Хөрмәтле радио тыңлаучылары, бүгенге музыкаль мизгелләр сәхифәсендә сезне Татарстанның халык шагыйре, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Ринат Хорисның «Тәрес каршындагы юкәләр» дигән шигъри циклы буенча әзерләнгән әдәби музыкаль композиция тыңларга чакырабыз. Шигырьләрне Әлфия Гиләҗи һәм Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаматшин укый.
Тәрәс каршындагы юкәләрдән бал тамчылар тамып торалар. Ник яшәми икән калаларда бал кортлары төкле туралар. Яңгыр юа юкә чәчәкләрен, әрәм була инде баллы су. Баллы яңгыр, сине ничек кенә җыеп калыймсың? Агып китә баллы юкәләрнең җир сихәтен җыйган сыркәсе, үткәннәрдән калган яраларга дәва итеп кенә сыртәсе, искә төшә юкә аллейсы, аягыбыз балга ябышты, балга басып, баллы һава сулап, балдай татлы итеп кавыштык. Шул көннән соң күпме яңгыр койды, яфрак очты, карлар яудылар. Баллы эзләр безнең сөртелмәде, балның татын саклап калдылар. Юкәләрне юып, яңгыр ява. Ышыгында бер кыз, ялгызы. Әрәм була инде, әрәм була. Әрәм була инде баллы су.
Тәрәс каршындагы юкәләрдән әле генә сары бал тамды. Бүген сары яфрак гомер эчә. Тизлегенә аның таң калдым. Сары яфрак булып эчә гомер дип үлисе килми. Яралы. Яшел яфрак аша күк күренә. Яфрак яткан җиргә карамыйм. Яшел яфрак аша күк күренә. Кайчак зәңгәр, кайчак ак булып, җанга җәйне алып керә кебек. Яфрак аша узган яктылык.
Бакча уртасында бар юкә, күңелемдә сиңа бар укә. Сүз куештык кичтән, син оныттым иртән, күршаламадык шуннан без бүтән. Сүз куештык кичтән, син оныттым иртән, күршаламадык шуннан без бүтән. Бар юкә без тора гел бергә, әник син тормадың сүзеңдә. Шул юкә төбендә шәшәген күрергә, ялгызым килдем мин бүгедә. Шул юкә төбендә шәшәген күрергә, ялгызым килдем мин бүгедә. Шәшәк исе ничек бөркелә, бер бойык саегет биш көлә. Яр була бер генә сөйсәм сөй гомергә, сөймә кызый алай бер көндә. Яр була бер генә сөйсәм сөй гомергә, сөймә кызый алай бер көндә. Бар юкә, бар юкә. Кичтән син оныттың иртән, күршаламадык шуннан без бүтән. Сүз куештык кичтән, син оныттың иртән, күршаламадык шуннан без бүтән.
Тәрәс каршындагы юкәләргә кышлар түгел сары көз кунган. Кичә генә 4-5 яфрак иде, бүген инде алар 100 булган. Саныйм, саныйм, шым юктан түгел. Яфракны да түгел санавым. Тыям, күзнең күзләремә карап, саргайтулар белән янавым. Мин курыкмыйм. Күз җилләрен айкый, сары давыл анда кытыра. Мин курыкмыйм. Башны учка салып, кыш турында уйлап утырам.
Юкәләрнең яшел яфракларын тап-тап йөрдем бүген ашынып. Ах, үзгәрә дөнья, аңлашылмый, шул кузгата жанда ачуны. Алтын кызның ямен салкын җиргә яткан яшел яфрак кимитә. Искә төшә иртә киткән дуслар, җимеш булмый калган өметләр. Искә төшә үткән яшел көннәр, баллы яфракларның хуш исе. Сагындыра, нидер сагындыра. Сагынасың, димәк яшисең.
Яшлек бурандары, тулы хыялдары, без яшлеккә туймак итәрләр. Әфәй юкәләре, бездән хакта дәле, япрам яра, яра, хиләрдәр. Әфәй юкәләре, бездән хакта дәле, япрам яра, яра, Тәмгән алтын ярлар, әфәй юкәләре, бездән хатта дәле, сәсән ата, ата, хиләрдәр, әфәй юкәләре, бездән хатта дәле, сәсән ата, ата,
Каршыбызда үскән карт юкәнең тәрәзәгә чиртеп ботагы хыял дөньясында рәхәт чиккән уйларымны минем бутады. Ни йомышың төште миңа юкә? Әллә инде бераз туңгансың? Мин өемә алып керер идем, там шигелдәй генә булсаң син. Табигатьнең морзе алифбасын укый белмим, шундый надан мин. таный алмаганны аңладым дип нише тапкыр инде алдандым. Не әйтергә тирисең син, юкам? Нинди хәсрәт синең башыңда? Матурлыгың сары яфрак булып тапталумы урам ташында? Борчылудан төсен качкан кебек, бытакларың бәскә тирелгән. Син дә куркасың бер кара кездән, аппак кышка барып керүдән.
Карт бер ала карга биләп алды тәрәс каршындагы юкәне. Бер кышны да якын җибәрмәде, әллә җыры, әллә ютәле. Һәм бүген дә биләмәсенең ул барлап чыкты һәр бер бытагын. Канатларын ярсып шапылдатты, зәһәрләнгән иде мутлак ул. Ә аннары балкон кыршауына хуҗаларча килеп кунды да, миңа карап шундый каркылдады, тетрәп куйды каләм кулымда. Әйтерсең лә юкә яфракларын мин кыйганмын, урлап кергәнмен, һәр яфракка язып барган икән шигырьләрен, ирәк сирләрен. Әйе, шулай каркылдады карга, ни гаҗәеп аны аңладым. Карга халкының да шагыйре бар, моңа минем шигем калмады. Изелде дә очты соңгы яфрак кара кызның салкын җилендә. Аны эзләп карга очып китте. Яресем килде минем дә.
Исәлеккә калды әдекәй, син утырткан юкәләр. Җәйләр сайын чәчәк атып, рез кайтуны көтәләр. Исмәгез сезне юкәләрне, чәчәк аткан чагында. Сабан туйларда ямансың, дин булмагач янымда. Исмәгез сезне юкәләрне, чәчәк аткан чагында. Сабан туйларда ямансың, дин булмагач янымда. Кан сайын дуга кылам, юкәләрең янымда. Балымын да тәне башыта, син булмагач табында. Күз тимәсер юкәләргә, дөньяның яме валар. Сине сагынып сардая, яфракларын куялар. Күз тимәсер юкәләргә, дөньяның яме валар. Сине сагынып сарлаялар, яфраклары куялар. Еш кайтмаса, мәңге үсәр юкәләрең, Ходай безне сакласа. Әткәем үткәләмәсең, туганнан еш кайтмаса, мәңге үсәр юкәләрең, Ходай безне сакласа. Сәр юкәләрең, ələri. Qoday bizi saqlasın.
Tanışsızlanıp, boyılıp, ni bulasın bilmişe, Тәрәз қаршымдағы юкәм күзлерден қышқа күше. Яфрақларын қыштырдатып, келер язын күз алдый. Яңа бірігә юл ябық, иске яфрақ қозғалмай. Зиырылып бірішкен дә тұра бірә ябышып, жерінің ненде жемін жиып, суын ішеп ялғышты. Қияшының ненде нұрлары тәнін тиші бұзғанда, Күзәнәк үзәгендәге тәртипләрне бузганнар. Тамрын җирдән йылкырга теләде бугай юкә. Каурысыз калган канатлар күтәрә алмый күккә. Әллә нишләде дөньялар? Үзем дә элеккечә алмаштырмыйм фасылларны. Тынычсызланып күшәм.
Қора жіптен үрген етмек кібік, бұтақларын жайып, юкәләр, тереземе қорап, нәр сәнідір әлектірмек болып күтәләр. Терезлерім аквариум түгіл, тұтмайым іде шитлік қышы да, әйюкеге қорап, тұсақ күрәм. Мін ашуңа жаным пұшына. Менім іде үші тұрған нәрсә таба алмас бір кім, хиш кінә. Үші алған нәрсе жаным ғына, ұл әлігә тәнім ішінді. Жылы яққа хат жіберген едім, яз қышларын мұнда шақырып, қора бұтақларға бір қыш құнды. Сыйыршықлар қойтты ақырысы.
Үткен ғымыр, үткен инді қолған ғымыр көп мейден. Әй,
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез Татарстанның халык шагыйре республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Ринат Хорисның «Тәрәз каршындагы юкәләр» дигән шигъри циклы буенча әзерләнгән әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Шигырьләрне Әлфия Гыләҗи һәм Татарстанның халык артисты Тәлгат Хамадшин укыды. Әдәби музыкаль композицияне эфир өчен Раил Содри әзерләде.